No queda idea, no, a policía local de Lugo interceptou a 10 usuarios de patinetes eléctricos que ían circulando pola cidade con síntomas de embriaguez. Todos eles deron positivo ao ser sometidos ao control de alcoholemia, polo que foron sancionados con multas de 500 euros. Outros 3 deron positivo por consumo de drogas, polo que foron sancionados con multas de 1.000 euros. O alcalde recoñece que non é, de momento, un tema alarmante, pero sí que vai en aumento. Por iso, o Concello terá en conta esa realidade na ordenanza na que xa está traballando para regular o tráfico no centro histórico. Miguel Fernández.
Como é un dos temas que non é que sea alarmante, pero efectivamente sí que vai en aumento, pois hai que adaptar a normativa, a ordenanza que aprobemos, pois esa nova realidade.
Por certo, agentes da Policía Local de Lugo interceptaron nas últimas horas a 2 mozos que resultaron ser menores de idade cando circulaban de forma irregular de noite a bordo de senllos patinetes eléctricos. Ao ser sometidos a un control de alcoholemia, ambos deron positivo. Os agentes localizaron os pais de ambos rapaces que se fixeron cargo deles e dos patinetes. Os 2 menores foron sancionados por unha infracción grave, polo tanto, con multas asociadas de 500 euros.